Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Urbană din Plantation, Florida, în data de 27 septembrie 2009. El este al 57-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Pavel și Barnaba în neînțelegere. Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând versetul 30 până la versetul 41. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătare pe care le aducea. Iuda și Sila, care erau și ei proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la cea de la care fusese trimiși, totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să-l ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amen. Capitolul 15 din Faptele Apostolilor se ocupă de primul consiliu al bisericii creștine, care a hotărât cea mai importantă problemă care poate fi în domeniul religiei. Orice religie trebuie să răspundă la această problemă crucială. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și asta este rolul central al religiei, să ofere oamenilor calea mântuirii. Temnicerul din Filipii este în mijlocul nopții, în pat, doarme fără griji, din toată se cutremură pământul sub el, speriat iese afară, porțile închisorii sunt larg deschise și în momentul când vede lucrul acesta, este gata să se arunce în sabie, să-și ia viața, pentru că pentru fiecare om care scăpa din pușcărie, el plătea cu viața. Dar Pavel strigă să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Și în momentul acela când și-a realizat că întreaga lui lume este dată peste cap, atunci el a pus cea mai importantă întrebare pe care un om și-o poate pune în întreaga lui existență. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și primul consiliu a bisericii se adună să răspundă la cea mai crucială întrebare pe care o a avut-o umanitatea de-a lungul mileniilor. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și nu există asalt mai organizat și mai demonizat din partea taltei iadului ca și asaltul asupra acestui adevăr, a modului cum este calea mântuirii. Care este adevărul care ne conduce la împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Asta este cea mai crucială întrebare. Și întrebarea aceasta a determinat Consiliul Suprem al Bisericii să se strângă și să o rezolve și întrebarea aceasta a persistat de-a lungul viacurilor. Și la o altă mare întâlnire, după aproape 1500 de ani, din nou Biserica s-a trezit ca să descopere încă o dată care este calea adevărului. S-au strâns oamenii care au fost inspirați cu Lumina Lui Dumnezeu să o trască în ce este mântuire. Este mântuirea doar prin credință, prin pocăință, prin Iisus Hristos? Sau mântuirea este prin tot felul de alte slujbe, alte ritualuri și alte adausuri pe care biserica le-a adăugat la calea credinței? Dacă în primele sute de ani sau prima mie și ceva de ani, problema a fost că oamenii au fost grabnici să adauge ceva în plus la calea mântuirii, tragedia cu noi este că în ultimii ani vrem să scoatem ceva de la calea mântuirii. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat cu ultimile biserici, care sunt unele dintre cele mai mari biserici cu reputații de sute de ani, cu doctrina cea mai sănătoasă care a putut să o aibă o biserică. Biserica reformată, Biserica congregaționalistă, care s-au unit în United Christian Church, Biserica Creștină Unită. În 1957 să formeze o biserică frumoasă în care a dat la o parte diviziunile și a zis, Doamne, avem prea multe adevăruri împreună care să stăm separați sau stăm împreună, ne-ai mai pomenit. Dar în decurs de câțiva ani după ce s-au unit în adevăr, după aceea au început să spună, Doamne, mântuirea este una care poate fi permisă și pentru homosexuali, și pentru lesbiene, și pentru ceilalți care nu neapărat cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. E o figură istorică, un exemplu moral pentru noi toți. Mântuirea este una în care important este să crezi în ceva. Și atunci ești mântuit. Și asta este biserica în care a fost crescut vreme de 20 de ani Barack Obama. Asta este ceea ce a auzit. De aceea nu-i de mirare a ceea ce el vorbește în modul cum toată lumea este bine primită, și musulmanii, și hindușii, și homosexualii, și liberali extremi, inclusiv ateiștii, sunt bine primiți în cer. Asta este învățătura pe care o are una dintre cele mai solide biserici din punct de vedere teologic, cu cei mai mari teologi pe care a avut creștinismul. Nu există problemă mai crucială. Nici în primul secol, nici în secolul al XV-lea, nici în secolul al XX-lea, ca și problema cum un om poate să fie mântuit. Și Consiliul de la Ierusalim a pus odată și pentru totdeauna această problemă limpede și clar în cea mai perfectă proclamație. Noi credem că omul este mântuit doar prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, prin har. Ce lege trebuie să mai țină un om? Legea lui Moise, tăierea împrejur, alte obiceiuri și datini care sunt culturale și care le adăugăm pentru că vrem să dovedim că noi suntem mai buni decât alții? Nu, ci trebuie creștinul să împlinească apoi legea lui Iisus Hristos. Nu alte legi, ci legea lui Iisus Hristos. Mântuirea este prin har, prin credință, dar dovada faptului că ai fost născut în familia lui Dumnezeu, că ești parte din acea unitatea Sfintei Treimi, nu poți trăi cum vrei, în destrăbălare, în curvie, în pofte, în chefuri și în slujiri idolești. Nu mai poți, ci trebuie să fie schimbat radical viața, să trăiești după legea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine au fost cei care au forțat biserica să ia această decizie? Pavel și Barnaba. Ei au înțeles limpede și clar în ce constă adevărul Evangheliei, care nu trebuie nici adaus, nici redus, ci trebuie să fie păstrat integru. Și ei au fost uneltele prin care Dumnezeu a forțat biserica ca să ia această decizie care să rămână pentru restul creștinismului, limpede și clar cum este mântuirea. Victoria a fost una care i-a încântat, am văzut că acolo s-a adăugat și o anexă și niște recomandări. Ce e de făcut? Mântuirea este prin har, prin credință, dar ceea ce vă rog frumos să faceți este să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de curvie. Și noi vom întreba, ăsta este ceva facultativ, opțional, să te ferești de curvie? În momentul când se vorbește aici să te ferești de curvie, nu este porunca Domnului nostru Iisus Hristos care spune foarte limpede, ați auzit că să zici celor din vechime să nu te curvești, dar eu vă spun, ori și cine se uită la o femeie ca să poftească inima lui, a și prea curvit. Deci, încă o dată, problema curviei este definită nu de ceea ce ni se spune aici, de Iacov, ci problema curviei este definită de învățătura lui Iisus Hristos, care să nu-ți dai voi nici măcar în fantezia minții să ai relații nelegitime. Ci aici se referă la acele practici care sunt descrise în Levitic 18, în care se spune că nu-i voie anumite căsătorii care sunt în familie, între rudenii apropiate, la această necurăție. Cuvântul curvie este porneia în greacă și se referă la aspectul acesta general al necurăților sau a relațiilor sexuale care nu trebuie să fie. La aceasta se referă cuvântul aici. Deci în momentul când zic că aceste patru anexe sau aceste patru adausuri sunt opționale, nu mă refer că este opțional. Dacă vrei să trăiești în curvie, e treaba ta. Dacă nu vei, e foarte bine. Nu asta se referă, ci se referă la relații de căsătorie între neamuri apropiate. Asta era o urăciune pentru evrei, după cum și celelalte lucruri care sunt recomandate acolo, care sunt făcute ca și concesii numai de a păstra unitatea bisericii. O dublă victorie în fața acestei încercări de a fi pervertită învățătura mântuirii, s-a ajuns la adevărul, modul cum omul poate fi mântuit. Și apoi, în fața diviziunii bisericii, pentru că neamurile nu mai erau tăiate împrejur, mâncau mâncare care era necurată pentru evrei, nu respectau celelalte obiceiuri, de aceea era amenințată unitatea trupului lui Iisus Hristos. Și acest consiliu, pe de o parte, a rezolvat problema adevărului Evangheliei și apoi a rezolvat problema unității bisericii. Astea fiind spuse, sunt convins că Barnaba și Pavel au fost plini de bucurie, biserica a recunoscut că ăștia sunt cea mai formidabilă echipă de misionari pe care au avut-o biserica până atunci. Grabnici să dea vestea bună bisericilor pe care ei le-au păstorit, ei s-au întors plini de bucurie, au citit scrisoarea și biserica s-a bucurat de faptul că adevărul a biruit și de faptul că ceea ce au primit ei de la început, prin Duhul Sfânt, este adevărat, fără să fie tulburați și zdrobiți la inimă de învățăturile iudaizatorilor. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătare pe care le aducea. Iuda și Sila, care erau proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și proroiau cu mulți alții cuvântul Domnului. O vreme de bucurie, de răspândirea Evangheliei, fără ca să fie nici o umbră de îndoială că Evanghelia care este produită este Evanghelia adevărată, curată a Domnului nostru Iisus Hristos. Da, ceea ce citim în continuare este ceva ce ne ia pe toți prin surprindere. În momentul când citești acest pasaj, te întreb mai. De ce Scriptura este chiar așa de necruțătoare, așa de crudă în realismul ei? Aproape imposibil. Un reporter a fost desemnat ca să meargă să-i studieze viața și lucrarea lui Maica Tereza. Și pentru multă vreme el a trăit în misiunea în care ea a lucrat, a umblat cu ea pe la spitale, pe la case de bătrâni, pe la temple hinduse unde ea a îngrijat de muribunzi. Și după ce i-a observat viața, a înregistrat actele de caritate, sacrificiile enorme pe care le făcea, i-a luat interviu, i-a pus mai multe întrebări. Printre întrebările pe care i le-a pus, i-a zis: aș vrea să știu, este un anumit vis, pe lângă cel de a sluji pe săracii săracilor din Calcuta, în inima dumneavoastră, ați mai fi vrut să faceți altceva? La care Maica Tereza, fără niciun moment de ezitare, a zis: oh, da, din totdeauna am visat să fiu stewardesă. Poftim! Micuța Maica Tereza a visat totdeauna să fie stewardesă, îmbrăcată la costum elegant, chic, cochet și să servească băutură și prăjituri pasagerilor. Vă puteți imagina pe Maica Tereza în situația aceea? Absolut imposibil! Un paradox care nu poate veni în mintea ta, să vezi pe Maica Tereza, care este cu mâinile pline de proiect, de sânge, spălând murdăriile și secrețiile purulente ale bolnavilor și tămăduindu-i și vindecându-i și dându-le sărituri de dragoste și asistându-i pe oameni în ultimul moment să treacă în veșnicie. Și dintr-o dată ea să zică: visul meu a fost întotdeauna să fiu o stewardesă. Cam așa de paradoxal este în momentul când citești următoarele versete. Cea mai formidabilă echipă de misionari care a fost luată pe fața pământului. Oameni plini de har, oameni plini de putere, oameni plini de Duhul Sfânt, apostoli amândoi, oameni care au pionerat unde ceilalți apostoli n-au nici măcar îndrăznit să pionereze. Și oamenii aceștia îi vezi că după ce au avut cea mai reputată victorie, și anume au câștigat în fața Consiliului Ierusalim adevărul mântuirii și au răscumpărat puritatea Evangheliei, oamenii aceștia dintr-o dată se ceartă. Sunt în neînțelegere. E posibil așa ceva? Una dintre cele mai definitorii trăsături al Scripturii este că Biblia nu încearcă să-i prezintă pe eroii ei într-o lumină roz sau cu un nimb de sfânt care să fie dincolo de realismul vieții. Biblia nu folosește nici o pudră în a acoperi negi, părțile întunecate și ridurile adânci pe care sfinții lui Dumnezeu le au în viețile lor. Cei mai mari eroi ai Bibliei sunt prezentați cu cele mai infame fapte. Moise a fost un ucigaș, David, cel mai citit om din întreaga literatură a lumii, a fost un curvar și un asasin infam, Ion a fost un profet șovin încăpățânat care mai degrabă să moară el decât să salveze sute de mii de oameni de la judecata lui Dumnezeu. Părintele credinței, marele Avram, prieten Dumnezeu, a fost un mincinos, patetic, nepotul lui un înșelător meschin, marele apostol Petru, pe care este bazată biserica, a fost un tăgăduitor, un lepădător, unul care a oscilat ba cu unii, ba cu alții, inclusiv Barnaba și Pavel. Au părțile lor întunecate pe care Biblia nu le aruncă sub covor, ci le expune. Campbell Morgan, un predicator englez din secolul trecut, a scris: sunt mângâiat ori de câte ori citesc aceste versete, sunt mulțumitor pentru descoperirea umanității acestor oameni. Dacă nu aș fi citit că Pavel și Barnaba s-au certat, mi-ar fi fost frică, pentru că oamenii aceștia s-au dovedit că sunt la fel de firești, pământești ca și noi și nu sunt sfinți, nu sunt îngeri. Pavel și Barnaba, după ce predică Evanghelia plin de curaj, de îndrăzneală în Asia, zic: frate Barnaba, hai să mergem să vizităm noi convertiți pe care le-am lăsat și să mai adăugăm câteva oi pierdute la turma lui Dumnezeu. Sigur, suntem gata. Cum suntem gata? Păi mergem împreună. Cu cine? Păi mergem împreună, eu împreună cu Marcu, cu tine. Poftim? Frate Pavel, ceea ce am început în urmă cu câțiva ani, vreo 3 ani în urmă, o luăm de la capăt. Din nou, tu, eu și Marcu mergem în misiune, nemaipomenit. De când așteptam ca să vii cu asemenea idee? Stai puțin. Eu și tu, da, dar nu Marcu. Nu Ioan Marcu. Ai, Pavel, trebuie să-i dai circunstanțe atenuante. A fost un pic tânăr. A fost prima lui experiență. A avut și el eșecurile lui. Hai, nu mai fi așa de categoric, de extrem. Nu știi cum sunt tinerii, ce parcă tu n-ai fost la tinerețe și ai avut căderile tale și falimentele tale? Dă-i omului încă o altă șansă. Barnaba, tu nu știi ce vorbești. Noi suntem aici într-o misiune pe viață și pe moarte. Ai văzut dificultățile misiunii. Când a fost în Cipru, a fost o apă de ploaie. N-am avut nicio opoziție serioasă. Dar în momentul când am trecut în Asia, ai văzut că în fiecare cetate am fost urmăriți, am fost linșați, am fost împrășcați cu pietre. Ăsta dacă atunci când a fost în Cipru, o dat înapoi, ce faci atunci când urmează împrășcarea cu pietre? Nici vorbă! Nu ne facem de rușine! Mă, frate Pavel, hai să fii serios! Băiatul are dreptul să fie împreună cu noi. El are nevoie de încurajarea noastră, are nevoie de confirmarea noastră. Oare pentru ce sunt mentorii? Pentru ce suntem noi ca părinți spiritual? Nu suntem ca să-i ajutăm pe cei care cad? Și oare tu nu știi că ție ți s-a dat o altă șansă și ce șansă ți-a dat Dumnezeu? Atunci când ai dat kicks de tot, cine mai credea în tine și nu eu? Te-am prezentat din nou bisericii și apostolilor și te-am adus de undeva din Tarsul Cilicei și te-am prezentat bisericii și a avut o altă șansă? Pentru că asta este modul pentru care suntem aici, să recuperăm epave, să salvăm pe cei care au clacat, au falimentat și care nu pot, au nevoie de inspirație, încurajare și ajutorul nostru. Asta este misiunea noastră creștină. Nu, nici vorbă. S-a dovedit un falimentar? Credincioșia este trăsătura numărul 1 pe care trebuie să aibă un slujitor al Dumnezeu? Așa că nu intră în discuție, în misiunea care ne stă înainte, nu este loc pentru dezertori. Fiecare om avea dreptate. Barnaba se uita la om, Pavel se uita la misiune. Barnaba se uita în viitor, Pavel se uita la experiența din trecut. Mai, frate Pavel, nu ești tu marele apostol al Harului? Propovăduitorul mântuirii prin har, prin credință? Cum poți să fii așa de obtuz în a nu-i da acestui om o altă șansă? Uită-te la Moise, uită-te la Iefta, uită-te la Rahab, uită-te la tine însuți încă o dată, să vezi că Dumnezeu ți-a dat o altă șansă, de ce nu-i dai o altă șansă acestui tânăr? Frate, am spus o dată nu și categoric, nu mai discutăm. Și Barnaba, om cu inimă mare, încât o lume întreagă intră în inima lui, fiul mângâierii, zice, mă, Pavel, nu mă duc în misiune dacă nu-l iau pe Ioan Marcu. Barnaba, ai grijă ce faci, că eu nu mă duc în misiune cu Ioan Marcu. Și discuțiile și neînțelegerea și tensiunea și dezacordul între ei a fost așa de sever, încât oamenii aceștia au zis, da, asta este atunci, tu du-te cu Ioan Marcu. Și eu mă duc pe altcineva să mă duc împreună cu el. Sunt convins că fiecare dintre ei au avut versetele lor de Scriptură ca să-și dovedească punctul de vedere. Pavel l-a citat pe Solomon, Proverbe 25:19. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un om de neîncredere în ziua necazului. Te duci la un ospăț, cel mai copios ospăț care poate fi, dai un dinte stricat. Ai vreo șansă să te bucuri de ospățul acela? Ești la o competiție, la o întrecere sportivă, dar ai un picior care este stricat, e fracturat. Ai vreo șansă să termini acea competiție? La fel este oricine se încrede într-un om care a dezertat, care s-a dovedit că este lipsit de încredere. Nu te poți baza pe el. Nu? Cuvântul Dumnezeu. Pe de altă parte, Barnaba a zis, e adevărat, numai că uite ce spune tata lui Solomon, David. Nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Ce aduți aminte după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne? Când te uiți la mine, nu te uita la falimentele, la căderile, la dezertările mele, ci adu-ți aminte de mine după bunătatea ta pentru îndurarea ta. Domnul este bun și drept, de aceea El arată păcătoșilor calea. Sau, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă. O, de ar învăța oamenii această lecție. Dumnezeu este Dumnezeul unor noi începuturi. Și pentru fiecare poziție vei găsi argumente pro și contra. Unde stăm noi? După ce am auzit aceste argumente, înclinăm să fim oameni mai degrabă cu inimă mare decât cu minte strictă și severă și rigidă. Hai, Domnule, să-i mai dăm o altă șansă. Suntem de acord? Și majoritatea vei zice, da, numai să-i dăm o altă șansă. Dar dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În momentul când ai dat bani împrumut și o sumă destul de serioasă la cineva și nu ți-a dat bani înapoi și vine a doua oară și îți cere, nu mai dăm bani împrumut, ce faci? La partea practică, când e vorba să riscăm ceva pe noi, suntem gata să-i mai dăm câteva mii sau zeci de mii sau câteva sute de mii de dolari cineva care prima dată mi-a tras țeapa? Ba! În momentul când ai dat mașina bună unui tânăr care ți-a făcut o zob și te-a ales cu o grămadă de fier vechi, ți-ai cumpărat o mașină nouă și peste două săptămâni vine acel tânăr, spune, auzi, bace, unchiule, mă, prietene, dă-mi de rog frumos mașina, că am o urgență de făcut. Ce-ai face? Ai mai dat mașina? Nu e așa că în momentul când noi trăim practic realitatea aceasta, nu suntem așa de grabnici ca să-i dăm a doua șansă celui care ne-a greșit mereu și mereu. Ai o casă de vacanță și ai dat unui prieten casa aceea de vacanță și în momentul când te-ai dus să vezi cum arată casa după ceea ce el a plecat, ce se întâmplă? Casa este plină de murdărie, chiuveta de la baie este plină de vase nespălate în care sunt vieri din cauza mâncării care este acolo, pereții sunt toți murdăriți de noroi, poate și ușile crăpate, ușa deschisă, să nu spun cum este în baie. În momentul când vine a doua oară și spune, măi,
Te rog frumos, din nou, casă de vacanță. Ce facem? Îi dăm casă de vacanță? Nu e așa că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. În momentul când noi plătim un preț și lucrurile ne sunt dragi, ne sunt importante pentru noi. De aceea, ceea ce cred aici este că e posibil să fii adevărat și să fii greșit. E posibil să ai dreptate și să fii greșit. Și haideți să învățăm câteva lucruri în aceste situații în care aici nu mă refer la lucruri care sunt categoric păcate, ci discutăm situații, alternative, strategii de lucrare. Ce faci atunci când și unul și altul are dreptate? În primul rând, când oamenii lui Dumnezeu sunt în dezacord, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să încerci serios să vezi punctul de vedere și al celuilalt. Să asculți cu onestitate, să asculți cu obiectivitate și cu umilință care este punctul lui de vedere. Noi suntem așa de convinși de poziția noastră că este adevărată, dreaptă și sfântă și că nu există altă situație încât nu mai avem ureche, nu mai avem acea energie și investigație să vedem, domnule, stai să vedem, are omul acesta dreptate în ceea ce spune? Pentru că sunt convins că dacă Pavel i-ar fi dat circumstanțe atenuante și ar fi ascultat suficient de atent argumentele pe care le-a dus Barnaba și ar fi schimbat atitudinea. La fel și Barnaba. Și ar fi schimbat atitudinea în momentul când l-ar fi auzit pe Pavel discutând la mod normal și încercând să înțeleagă poziția lui. Un alt principiu. În momentul când suntem în situații care ni se par că sunt drepte, asta ne învață Scriptura și cineva are altă poziție, trebuie să încercăm să găsim o negociere sau un compromis înțelept. Sunt unii care stau ferm pe poziții și care spun, domnule, nu mă las, trebuie să rămân tarm, domnule, ăștia sunt ca și buldogul ăla care se ține de piciorul hoțului și nu lasă. Mai bine îi se taie capul, dar nu lasă. Și sunt oameni care, domnule, asta știu, asta cred și de aici nu mă las. Și un om înțelept e nevoie să facă ceva mai mult. E nevoie ca să fie gata să facă concesii. Numele de compromis este peiorativ. Și noi spunem, oh, cu compromisuri. Întreaga viață este o viață de compromis, să știți. Compromisul înseamnă să alegi nu între bine și rău. E foarte ușor să înțelegi între bine și rău. Și compromisul este să faci următorul lucru. Să alegi între rău și rău, răul cel mai mic. Asta înseamnă. Sau să alegi adevărul și să ții cont de dragoste. Nu putea să fie compromis? Un compromis putea să fie informator din partea lui Pavel. Mai Barnaba, țin prea mult la tine și nu mă îndoiesc de lumina pe care Duhul Sfânt ți-o dă, de pasiunea ta de a recupera oameni, lucrarea care îmi stă înainte așa de importantă, dar știi ce? Sunt gata să fac un compromis. Sunt gata să fac compromisul în a falimenta sau în eșua parțial în misiunea aceasta, nu să-ți dau ție o șansă de a-ți împlini tu misiunea. Știi ce? Îl luăm, dar nu ne punem prea multă încredere în el. Și în momentul când ne lasă, ne lasă. Îi dăm bilet de voie să plece acasă din nou la mama. Sau să putea să fie în felul următor. Putea să zică, știi ce? Avem nevoie de slujitori în echipă. Dar eu îl iau și pe Sila. Că dacă cumva Ioan Marcu mă lasă, să-l am acolo pe Sila ca să fie alături de mine. Putea să fie un compromis. Putea? Putea să fie. Sau putea să fie un compromis din partea lui Barnaba să zică, mă, frate Pavel, știu că ești așa de dedicat, ești pasionat, ești concentrat la lucrarea asta și nu-ți permiți să-ți iai riscuri pe mari. De aceea, înțeleg punctul de vedere și știi ce? Hai să facem următorul lucru. Îi dăm niște însărcinări lui Ioan Marcu aici, nu așa de majore, aici. Să vedem cum se comportă. Și dacă se validează în ele, atunci îi spunem alături de cu noi, undeva unde suntem traseu de misiune. Ar putea să fi făcut Barnaba așa ceva, nu? Compromisuri înțelepte. Și știți ce se întâmplă? Asta este așa de necesar în familie, între prieteni și mai ales în lucrare. Compromisuri înțelepte. Nu poate fi exact cum vreau eu. Și atunci când întâlnești oameni care, domnule, nu fac decât cum vreau ei, chiar dacă sunt sfinți și drept și nu încearcă să se ajusteze, să-și îndoaie spatele mai tare, să plătească un preț al riscului. Stai departe de ei. Nu este prea multă înțelepciune. Tendința noastră este să ne folosim forța, manipularea, șantajul și nu negocierea. De aceea e nevoie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să știm să negocie. Al treilea lucru. Când există un conflict care nu este încă rezolvat, continuă să lucrezi la rezolvarea lui fără să părăsești relația sau să întrerupi șansa de a putea fi o înțelegere. Cu alte cuvinte, ești în mijlocul unei conversații și începi să se ventileze catecolaminele, să fie mai mult fum decât idei și adevăr, nu trânti telefonul jos. Am terminat cu tine. Nu te certa să rup toate capetele de pod. Nu trânti ușa zgomotos, am plecat, nu mai vreau să aud de voi. Nu te certa cu o biserică și spui, gata, am terminat cu voi. Și la plecare îți oprești orice șansă de a te întoarce înapoi. Nu-i trata pe ceilalți cu discuția mutului. Nu mai vorbesc, am refuzat. Ci continuă să păstrezi ușa deschisă, nu rupe o relație veche de prietenie, vei găsi că mai târziu este înțelept că n-ai dat ultimatum, că n-ai zis pe cuvântul meu de onoare că niciodată nu mai vin, niciodată nu mai accept, că nu fac lucrul acesta. Vei vedea că peste câteva vreme vei putea înțelege și partea cealaltă. Punctul 4. În momentul când doi oameni pocăiți se ceartă, când dezacordul nu poate fi rezolvat, acceptă cu har să fii în dezacord, dar nu fi dezacordat total. Sau acceptă dezacordul fără să fii detestabil. Acceptă că nu putem să rezolvăm această situație, dar pentru aceea nu se împlinde mânie și îmi ventilez frustrări împotriva ta și încep să te critic, să asasinezi caracterul că omul acesta este un eretic sau luat-o pe cale greșită. Nu mergeți după el, să nu cumva să credeți în lucrarea pe care o face el. Pentru că ceea ce găsim aici este că niciodată Pavel, în ciuda faptului că cearta aceasta a fost suficient de serioasă ca cei doi să se despartă și nu-i mai vedem niciodată uniți în lucrare. Niciodată Pavel nu l-a auzit că scrie bisericilor pe care le-am plantat Barnaba și Pavel împreună, aveți grijă la fratele Barnaba că este un tip suspect. Nu îi dați prea mare crezare, niciodată nu vei vedea că are reticențe și acceptă situația aceea, Dumnezeu îl conduce într-o parte și pe el în altă parte și la sfârșit. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Cei doi oameni sunt pocăiți. Nu sunt sfinți și perfecți, îngeri, sunt ca și noi. Dar în cearta lor, în animozitatea lor, Dumnezeu este în stare să transforme inclusiv cearta aceasta în binecuvântare. În ciuda faptului că se divizează, lucrarea lui Dumnezeu se multiplică. Pentru ce? Pentru că după ce au plecat de acolo, nu s-au lăsat prinși de gânduri de răzbunare sau de boicot unul față de celălalt, ci mai târziu Ioan Marcu devine unul dintre oamenii de bază pe care îi are Pavel în lucrare. Haidem, chiar dacă suntem în dezacord, să nu fim dezagreabili, ci să acceptăm că Dumnezeu poate să folosească mai multe căi. Și punctul meu de vedere este în felul următor. Fiecare dintre noi vedem lucrurile datorită personalității, datorită experienței și datorită darurilor pe care le avem. Pavel avea darul de proroc, care trebuia să confrunte și să pună lucrurile în ordine. Barnaba avea darul de milostivire, de îngăduire, de îmbărbătare. Și pasiunea lui era nu să-i confrunte pe oameni, să le pună degetul în nas și să-i întoarcă la pocăință, ci pasiunea lui era să-i ridice pe oameni din văile cele mai adânci, vasele cele mai sparte, pavele cele mai irecuperabile, să le aducă din nou la împărăție. Amândouă căi sunt valabile, amândouă daruri sunt acolo. De aceea, de multe ori în familie există această tensiune și încercați să înțelegeți. Eu am dreptate, spune soțul, soția, nu, eu am dreptate. Și cei doi se ceartă ca și câinii, amândoi au dreptate. De ce? Pentru că unul are un dar și celălalt are alt dar și fiecare are perspectiva corectă, dar perspectiva nu este unică, ci este amândouă în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să ascultăm poziția celuilalt, să știm să negociem, să facem compromisuri înțelepte, să nu trântim ușa, să terminăm, nu mai discut cu tine, ci să fim oameni care chiar atunci când nu ne înțelegem, să fim oameni plăcuți. În lucrurile esențiale, unitate. în lucrurile nesențiale, diversitate în toate lucrurile caritate, în toate lucrurile dragoste. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.